Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan meneruskan pembahasan buku panduan amal sehari semalam. Kita sampai pada pembahasan Qiyamul Lail. Ya, pada pertemuan lalu kita telah membahas sebab-sebab agar kita bisa mengerjakan Qiyamul Lail ini. Kita ulangi sedikit. Yang pertama adalah mengenal keutamaan salat ini, salat malam ini, sehingga itu memotivasi kita untuk mengerjakannya. Kedudukan yang tinggi, surga yang Allah janjikan, dan juga derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang mengerjakannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian mengetahui tipu daya musuh kita yang berusaha untuk menghalangi kita dari amal yang utama ini, yaitu setan yang mengencingi telinga kita sehingga kita tidak mampu untuk bangun atau menghalangi kita untuk bangun mengerjakan sholat ini. Kemudian yang ketiga adalah memendekkan angan-angan dan senantiasa mengingat kematian, ya, mengingat akhirat. Ini salah satu sebab yang menolong kita, membantu kita untuk dapat mengerjakan sholat malam ini. Karena sholat malam ini sholat yang berat, kita harus melawan nafsu tidur kita, kita harus melawan kantuk kita, ya, kita harus melawan godaan-godaan setan itu, sehingga kita perlu kita katakan dorongan untuk dapat mengerjakannya. Dan salah satunya adalah kita senantiasa mengingat akhirat, pahala yang Allah janjikan. Nah, kemudian juga memendekkan angan-angan, karena ini sangat mengganggu. Dan apabila seorang hamba itu memanjangkan angan-angannya, maka dia akan lupa kepada amal-amal akhiratnya. Yang keempat adalah memanfaatkan sehat dan waktu lapang, waktu luang, ya, untuk mengerjakan sholat malam ini. Ingat waktu sakit, kalau kita jatuh sakit, kalau kita sedang sibuk, kita tidak akan bisa mengerjakan sholat ini. Misalnya kita sedang safar, maka waktu mukim, waktu sehat, ya, jangan lupa kita mengerjakan sholat yang utama ini. Nah, kemudian yang kelima, salah satu cara kita, sebab yang bisa membantu kita untuk mengerjakan ini adalah, amalan ini adalah segera tidur, ya, agar kita bisa cepat bangun dan hindari begadang malam yang akan menghalangi kita untuk mengerjakan sholat ini. Bahkan mungkin bisa terhalang dari mengerjakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Kemudian perhatikan adab-adab tidur. Dan ini juga, ya, perkara yang membantu kita untuk dapat bangun malam. Yaitu jangan lupa berdoa, ya, dan jangan lupa melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi, ya, sebelum tidur. Ya, mudah-mudahan itu membantu kita untuk dapat bangun pada malam harinya. Dan kemudian menempuh sejumlah usaha yang bisa membantu kita untuk mengerjakannya. Misalnya, yang pertama, sholat tidur siang, qailulah. Ini juga membantu kita untuk dapat bergairah dan bangun pada malam hari. Kemudian kita meninggalkan dosa, karena dosa ini adalah hal yang dapat menutupi hati dan memberatkan atau memperberat semangat kita ataupun keinginan kita untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Nah, kemudian, ya, mungkin kita perlu bantuan dari pihak lain, misalnya dari alat alarm yang bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk membangunkan kita. Demikian juga mungkin pasangan hidup kita, istri kita ataupun suami kita atau siapapun yang bisa membantu kita untuk bangun pada malam hari. Nah, demikian. Kemudian faktor lain adalah kita ingat bahwa waktu sahur adalah waktu yang utama di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu pada saat itu untuk mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Allah turun ke langit dunia pada saat-saat itu. Maka itu adalah saat yang paling berharga bagi kita, yang paling penting bagi kita, yang paling utama bagi kita untuk meminta kepada Rabbul Alamin. Nah, itu sebab-sebab yang bisa membantu kita untuk dapat mengerjakan sholat malam. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi ini, yaitu waktu qiyamul lail, waktu mengerjakan sholat malam. Waktu sholat malam adalah yang paling utama tentunya sepertiga akhir malam. Tapi boleh juga mengerjakannya pada waktu lain, ya, misalnya pada awal malam ataupun pertengahan malam. Nah, ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah tidak berpuasa pada satu bulan hingga kami mengira beliau tidak berpuasa selama bulan itu. Terkadang beliau juga berpuasa hingga kami mengira beliau akan terus berpuasa. Jika engkau ingin melihat beliau mengerjakan sholat malam, engkau pasti akan bisa melihat beliau mengerjakan sholat malam. Dan jika engkau ingin melihat beliau tidur, engkau pun bisa melihat beliau tidur. Nah, ini waktu sholat Nabi, ini disesuaikan dengan kemudahan ya bagi tiap individu muslim ya di dalam mengerjakannya. Ya, mungkin ada orang yang tidak bisa bangun malam, maka dia boleh mengerjakannya di awal malam, bahkan sebelum tidur. Jadi waktu sholat malam ini dimulai setelah kita mengerjakan sholat isya. Apabila kita sudah selesai mengerjakan sholat isya, maka sudah tibalah waktu sholat malam bagi kita. Kita boleh mengerjakan sholat malam kapanpun itu, sepanjang malam sampai fajar terbit, ya, sampai terbitnya fajar. Itulah waktu sholat malam. Jadi tidak ada sholat malam sebelum kita mengerjakan sholat isya. Ya, tidak ada sholat malam sebelum kita mengerjakan sholat isya. Kerjakan sholat isya dulu, ya, sholat sholat wajib di malam hari, yaitu sholat isya. Kemudian baru setelah itu kita mengerjakan sholat malam kita. Diriwayatkan dari Amr bin Abbasah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir." Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Waktu tatkala Allah sangat dekat dengan seorang hamba adalah pada bagian akhir malam. Jika engkau mampu menjadi orang-orang yang mengingat Allah, yaitu beribadah, salat ataupun berdoa ataupun berzikir ataupun membaca kalamullah pada waktu itu, maka lakukanlah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Jadi waktu yang terbaik bagi sholat malam ini adalah di akhir malam, yaitu sepertiga akhir malam. Dikala Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan menantang hamba-hambanya, siapakah yang mau berdoa, aku kabulkan. Siapa yang mau minta ampun, aku ampuni. Dan siapa yang mau meminta, aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang paling utama, waktu sahur. Ya, walaupun waktu-waktu lainnya boleh kita kerjakan. Ya, mulai dari kita selesai sholat isya sampai terbitnya fajar. Ya, jadi melihat kemampuan dan kemudahan bagi masing-masing individu. Ya, kita mengejar sholat di akhir malam, ternyata kita bukan tipe orang yang bisa bangun malam. Mungkin tiap malam kita cuma dapat niat saja. Tidak pernah kita dapat bangun malam karena kita tidak terbiasa bangun malam. Mungkin sebagian orang ada yang seperti itu. Ya, mungkin juga karena faktor pekerjaan di siang hari yang begitu padat. Sehingga untuk mengerjakan sholat di tengah malam itu sulit dan berat. Maka bagi orang-orang yang kondisinya seperti ini, mereka boleh mengerjakannya di awal malam. Ya, mereka boleh mengerjakannya di awal malam. Sebagaimana wasiat yang Nabi berikan kepada beberapa orang sahabat, yaitu mengerjakan witir sebelum tidur. Dan witir adalah bagian dari sholat malam. Dan dalil yang lebih jelas lagi adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menjelaskan, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ilas sama'id dunya hinna hina yabqa suluthul layl. Allah subhanahu wa ta'ala akan turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Dan berkata, وَيَقُلْ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْتِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَّلُ كَذَلِكَ حَتَّى يُدِيَ الْفَجَرُ. Allah akan berkata, siapakah yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doanya. Siapakah yang mau meminta kepadaku, niscaya aku akan beri permintaannya. Siapakah yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan terus seperti itu hingga cahaya fajar merekah. Yaitu hingga terbit fajar. Yaitu waktu itu akan terbuka terus sampai terbit fajar. Inilah waktu yang utama. Maka bagi yang bisa mengerjakannya di akhir malam, hendaknya dia mengerjakan di akhir malam, karena itu adalah waktu yang paling utama. Jabir juga menceritakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fil laili sa'atan la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alu Allah fiha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyah wa dhalika fi kulli lailah. Sungguh pada malam hari ada sebuah waktu, tidaklah seorang hamba muslim meminta kepada Allah pada waktu itu, meminta kebaikan, baik itu urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, dan bertepatan pada waktu tersebut, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Dan ini berlaku setiap malam. Ya, berlaku setiap malam. Nah, para ulama menjelaskan bahwa waktu sa'ah yang dimaksud di sini adalah sepertiga akhir malam. Ya, di penghujung malam. Itulah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permintaan hamba-hambanya. Apapun yang mereka minta, urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Maka dari itu, waktu salat malam yang paling utama adalah di sepertiga akhir malam ataupun di akhir malam. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ahabbus salati ilallah salatu Daud. Wa ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yakumu thulusahu wa yanamu sudusahu. Wa yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafiru idza laqa." Salat yang paling disukai Allah adalah salat Nabi Daud, salat Nabi Daud. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. Beliau tidur separuh malam kemudian mengerjakan salat sepertiganya dan tidur kembali pada seperenam waktunya. Ya, jadi ada waktu tidur, salat, kemudian tidur. Kemudian beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ya, yaitu tidak berpuasa, berbuka sehari, maksudnya tidak berpuasa sehari, selang-seling. Hari ini puasa, besok buka. Puasa, buka. Nah, demikian. Beliau juga tidak akan lari apabila bertemu musuh. Jadi disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi Daud yanamu nisfal lail, ya, tidur sampai separuh malam. Kemudian yakumu sulusahu, kemudian beliau bangkit mengerjakan salat sampai sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, kemudian beliau tidur kembali seperenam malam. Ya, itulah dia waktu malam yang dihabiskan oleh Nabi Daud alaihi salam, dan itu seutama-utama salat malam. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, tatkala dirinya ditanya perihal amal apa yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, yaitu yang paling berkesinambungan, ya, yang dawam, ma dawama alaihi sahibuhu, yang dilakukan secara terus-menerus dawam, ya, rutin oleh pelakunya. Perawi lantas bertanya kepada Ummul Mukminin, kepada Aisyah radhiyallahu anha, kapankah beliau bangun dari tidur? Aisyah menjawab, beliau bangun pada saat mendengar ayam berkokok. Nah, kalau ayam sudah berkokok, bangunlah. Ya. Nah, begitulah tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau juga tidur pada malam hari. Anamu wa arkud, usolli wa arkud. Aku salat dan aku juga tidur. Jadi yang terbaik adalah kita mengerjakan sholat malam ini setelah tidur. Itu yang terbaik, ya. Tapi kalau tidak mampu, ya, bagi sebagian orang mungkin karena faktor pekerjaan dan lain sebagainya atau kebiasaan, ya, maka dia boleh mengerjakannya di awal malam, yaitu sebelum dia tidur. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Lalu tidaklah datang waktu sahur melainkan beliau telah selesai dari bacaan salatnya, yaitu selesai dari salatnya. Yaitu pada waktu sahur, selesai salat dan waktunya untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita ada niatan untuk berpuasa, itulah dia waktu sahur, menyantap makan sahur. Nah, itulah dia waktu sholat malam. Yang paling utama adalah sepertiga akhir malam, ya, ya boleh dikerjakan di awal malam bagi orang-orang yang tidak mampu untuk bangun malam. Dan dianjurkan untuk tidur pada malam hari sebelum mengerjakan sholat ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka tidak dianjurkan dan dimakruhkan untuk begadang sholat dari awal malam sampai akhir malam. Itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menganjurkan itu. Bahkan Nabi melarang hal itu. Beliau mengatakan, amma ana usolli wa arkut. Ketika ada yang mengatakan, aku akan sholat terus menerus dari awal malam sampai akhir malam sampai pagi, ya sampai subuh. Maka Nabi mencelanya dan mengatakan, ma balu akwamin yakuluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang-orang yang mengatakan begini, begini, begini? Yaitu mengatakan, aku tidak tidur terus sholat sampai pagi. Amma ana akhsyakum billahi wa atqakum bihi wa alamukum billah. Adapun aku adalah orang yang paling takwa, orang yang paling takut dan orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Walakinni usalli wa arqud. Akan tetapi aku mengerjakan sholat dan aku juga tidur. Jadi Nabi sholat dan Nabi juga tidur. Itu yang terbaik, ya. Nah, kalau tidak bisa, ya sebelum tidur kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Yang terpenting adalah kita mengerjakannya walaupun kita cuma dapat satu rakaat. Ya. Sebagian ulama bahkan membolehkan mengerjakan sholat witir, ya, bertepatan dengan terbitnya fajar. Misalnya berkumandang adzan, kita belum sholat witir, kita boleh mengejar sholat witir, ya, sebelum adzan berakhir. Ya, itu dibolehkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Itulah waktu sholat malam. Sebagaimana namanya, sholat malam dikerjakan pada malam hari. Hanya saja dia tidak boleh dikerjakan sebelum kita mengerjakan sholat isya. Karena sholat isya itu sholat yang wajib. Enggak boleh seseorang mengerjakan sholat witir dulu baru kemudian sholat isya. Nah, sholat isya juga bukan sampai pagi, ya. Sholat isya waktunya bukan sampai terbit fajar, bukan. Sholat isya berakhir dengan tibanya separuh malam. Apabila malam telah mencapai separuhnya, maka berakhirlah waktu sholat isya, ya, sampai tengah malam. Banyak kaum muslimin yang tidak tahu, mereka menunda-nunda sholat isya hingga berlalu separuh malam. Ya, nah ini telah keluar dari waktunya. Ya, telah keluar dari waktunya. Ya, maka dari itu orang yang tidur sebelum isya itu dilarang ataupun dimakruhkan. Termasuk tidur yang dilarang adalah orang yang tidur sebelum dia mengerjakan sholat isya. Mengapa? Karena apabila dia tidur sebelum isya, ini dikhawatirkan akan keterusan, ya, kebablasan hingga berlalulah atau terlewatlah waktu isya, yaitu separuh malam. Ya, kalau kita di sini, ya, hitungannya jam 12. Jam 12 ke atas itu sudah selesai sholat isya. Tidak ada lagi waktu sholat isya karena sudah sampai pertengahan malam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah bilangan rakaat sholat malam. Ini pernah ditanyakan sebelumnya, ya, mengenai jumlah rakaat sholat malam, ya. Dan kita sudah singgung sedikit dan kita isyaratkan kemarin bahwa menurut pendapat yang paling rajih jumhur ulama ahlus sunnah, ahlul hadis, bahwa sholat malam ini tidak ada batasnya, tidak dibatasi. ya kita katakan empat imam madhab sepakat dalam hal ini, walaupun di sana ada pendapat yang membatasinya 11, ya, tapi pendapat jumhur, ya, pendapat imam arba'ah, imam yang empat, dan juga murid-murid mereka dan mayoritas ulama hingga Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan lain sebagainya, ya, berpendapat bahwa solat malam ini tidak ada batasannya. Dalil terkuat bagi mereka-mereka ataupun ulama-ulama yang tidak membatasi solat malam ini menjadi 11 rakaat saja adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, yaitu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW tentang solat malam, kaifa salatul lail, kaifa salatul lail, bagaimana itu solat malam. Jadi dia bertanya tentang solat malam. Dan zahirnya dari pertanyaan itu beliau bertanya, laki-laki ini bertanya tentang rakaatnya, bagaimana saya mengerjakan salat malam. Ya, yaitu rakaatnya, bukan kaifiatnya, ya, bukan cara salat, bukan, itu sifat salat Nabi. Ya, itu bab yang lain. Ya, jadi zahirnya yang ditanya oleh laki-laki ini adalah jumlah rakaatnya termasuk di dalamnya, dan itu ya inti dari pertanyaannya, bagaimana jumlah rakaatnya. Maka Nabi menjawab, solatul layli masna masna. Solat malam itu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Ya, dikerjakan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Fa idza khasyya ahdukumus subha shalla raka'atan wahidatan yutiru lahu ma qad shalla. Jika dia khawatir terbit fajar, datang waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan solat satu rakaat untuk menutup apa yang telah dia kerjakan, salat-salat yang dia kerjakan sebelumnya, ya, yaitu salat witir, ditutup dengan salat witir satu rakaat. Nah, inilah dia kaifiat salat malam yang diajarkan Nabi, salah satu kaifiat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun di sana ada kaifiat-kaifiat lain yang di ajarkan ataupun yang dicontohkan Nabi. Misalnya Nabi pernah mengerjakan sholat 4 rakaat, jangan tanya panjangnya bagusnya. Kemudian beliau melanjutkan dengan 4 rakaat, jangan tanyakan panjang dan bagusnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Ya, witir 3 rakaat. Nah, dalam hadis itu ya disebutkan bahwa Nabi mengerjakannya 4-4. 4 rakaat dan 4 rakaat. Kalau kita ambil zahir dari hadis tersebut, Nabi mengerjakannya 4 rakaat. Ya, sebagian membawakannya kepada hadis ini bahwa harus 2 rakaat, 2 rakaat. Maka mereka mengatakan bahwa 4 rakaat ini dengan 2 kali salam. Sebagian mengatakan tidak, 4 rakaat sekali salam, karena Nabi Aisyah menceritakan 4 rakaat tanpa menyebutkan 2-2. Ya, dan masing-masing punya pandangan yang kuat dalam hal ini, ya. Ya, boleh. Kalau 2-2 berarti dia melaksanakan masna-masna, ya. Kalau 4 berarti dia mengambil zahir hadis tersebut. Ya, dan itu dibenarkan karena kita berpatokan juga kepada makna zahir dari hadis tersebut 4 rakaat. Dan juga bukan patokan harus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Di sana ada ternyata kaifiat lain yang bukan 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti tidak menutup kemungkinan ini 4 rakaat dengan sekali salam. Ya, karena Nabi pernah mengerjakan sholat 7 rakaat dengan sekali salam. Ya, beliau bertasyahud pada rakaat ke-6. Beliau tidak salam, beliau bangkit mengerjakan lanjutannya dan menutupnya dengan 1 rakaat lagi. Jadi 7 rakaat. Demikian juga beliau pernah mengerjakan 9 rakaat dengan 1 kali salam. Dan dengan bertasyahud pada rakaat yang ke-8, tidak salam, beliau bangkit lagi dan menutupnya dengan 1 rakaat lagi hingga genap menjadi 9 rakaat. Ya, jadi itu macam-macam solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, adapun bilangannya, ya, berapa rakaat dia harus dikerjakan, maka tidak ada patokannya. Nabi pernah mengerjakannya 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat, atau lebih dari itu, ya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah tidak bisa mengerjakannya lebih dari 11, itu disebabkan panjangnya bacaan beliau. Sehingga perkataan Aisyah, ya, ini adalah dalil yang digunakan oleh orang-orang yang membatasi salat malam menjadi 11 rakaat, Ya, mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini dalil terkuat mereka. Ya, hadis fi'li, dan sebenarnya fi'il Nabi tidak bisa diambil keumuman darinya, ya, karena mengandung berbagai ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Ya. Nah, mungkin sebagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama yang tidak membatasi jumlah rakaat, mungkin karena bacaan beliau panjang, ya, atau mungkin karena waktu yang tidak memungkinkan hingga cukup dengan 11 rakaat, dan masih banyak kemungkinan lainnya. Adapun hadis qauli tadi jelas, ya. Ya, laki-laki tadi bertanya tentang salat malam, beliau menjelaskan 2 rakaat 2 rakaat. Kalaulah ada batasannya, kalaulah salat malam itu tidak boleh lebih dari 11, maka Nabi harus menyampaikan kepada laki-laki itu, karena tidak boleh ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan pada waktu diperlukan, ya. Karena ketika Nabi mengatakan masna masna, ya, nah, laki-laki ini akan mengerjakan 11 11 2 2 2 2 hingga mungkin lebih dari 11 rakaat. Ya. Maka dari itu, ya, para ulama menjadikan ini sebagai dalil, ya, bahwa salat malam itu tidak ada batasannya. Ya. Nah, kalaulah ada batasannya, maka Nabi harus menyebutkan larangan mengerjakannya lebih dari 11, membatasinya 11, tapi tidak ada pembatasan di sini. Yang kedua juga ini berkaitan dengan apa yang diketahui oleh Aisyah, yang mengabarkan bahwa Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat itu adalah Aisyah. Ya. Nah, ada kisah lain di mana Aisyah menafikan satu perkara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata sahabat-sahabat lain melihat Nabi mengerjakannya. Contohnya ketika Aisyah menafikan, mengingkari bahwa Nabi pernah buang air kecil sambil berdiri. Ya, bahkan beliau menyalahkan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi buang air kecil sambil berdiri. Tapi ternyata Hudzaifah ibn al-Yaman melihat, menyaksikan Nabi buang air kecil sambil berdiri. Ya, dengan berdiri. Itu di tempat pembuangan sampah satu kaum. Nabi, ya, buang air kecil sambil berdiri. Nah, ini apa yang dilihat oleh Hudzaifah, dan itu adalah apa yang disaksikan oleh Aisyah. Tidak ada pertentangan di dalamnya sebenarnya. Nah, demikian juga di sini sebenarnya tidak ada pertentangan antara hadis Aisyah ini dengan hadis Ibnu Abbas. Ya, yang menceritakan bahwa beliau mengerjakan sholat 13 rakaat. Sehingga orang-orang yang membatasinya 11 rakaat mentakwil bahwasanya 2 rakaat tambahan itu adalah 2 rakaat membuka sholat malam. Ya, tapi itu terkesan dipaksakan. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah, Aisyah melihat 11 rakaat, ya, Abdullah bin Abbas, ya, menyaksikan lebih dari itu. Maka hadis Aisyah yang menuturkan bahwasanya Rasul mengerjakan sholat malam, selesai sholat Isya sampai terbit fajar sebanyak 11 rakaat. Beliau mengucapkan salam setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Lalu beliau menambahkan, Nabi tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Hadisnya sama-sama sahih, ya. Jadi dibawakan kepada makna yang bisa menyatukan seluruhnya. Karena kaedah usul fikih, ihmalud dalilain khairun wa afdal min ihmali ahadihima. Ya, mengamalkan ataupun memakai 2 hadis sekaligus atau 2 dalil sekaligus, ya, dengan menggabungkannya itu lebih baik daripada membuang salah satu dari keduanya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, maka sebagian ulama mengartikan bahwa perkataan Aisyah ini justru menjelaskan kepada kita kaifiat salat malam Nabi, bukan larangan mengerjakannya lebih daripada 11 rakaat. Mereka menjelaskan bahwa panjangnya salat malam Nabi ini tidak memungkinkan beliau untuk menambah lebih dari 11 rakaat. Ini salat malam Nabi. Ya, kita tahu bagaimana salat malam Nabi. Nabi membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, ya. Bahkan dalam 1 rakaat, bayangkan kalau kita mengerjakan salat dengan bacaan-bacaan surat ini, ya, mungkin, ya, kita mengerjakannya, taruhlah kita mengerjakannya dari mulai 1/3 akhir malam, ya, itu enggak sampai 11 rakaat, itu sudah hampir waktu subuh mungkin. Ya, apalagi bacaan kita tersendat-sendat mungkin, ya. Ya, enggak begitu hafal begitu mungkin. Nah, maka, ya, tentunya waktunya lebih panjang lagi untuk mendapatkan Ya, satu rakaat, dua rakaat mungkin perlu waktu setengah jam atau 15 menit sampai setengah jam. Ya, beda kalau orang misalnya mengerjakannya, ya dia cuma hafal juz amma, itu pun setengah juz amma mulai dari wadduha ke bawah, kan begitu ya. Lalu bagaimana dia bisa mengerjakan 11 rakaat ini sampai akhir malam, begitu. Dari sepertiga akhir malam sampai akhir malam. Mungkin kalau begitu bacanya 11 rakaat dituntaskan dalam waktu, ya mungkin setengah jam kelar. Sementara kalau kita baca Al-Baqarah mungkin setengah jam baru 2 rakaat. Ya, baru 2 rakaat itu setengah jam. Itu pun kalau kita bacanya lancar. Kalau enggak lancar mungkin bisa 1 jam mungkin. Nah, jadi wajar kalau Nabi tidak bisa menambah lebih dari 11 rakaat karena bacaan beliau. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang tidak mampu membaca ayat-ayat yang panjang, silakan dia memperbanyak rakaat. Baca ayat-ayat yang pendek dan dia memperbanyak rakaat. Maka dalam hal ini makruh ya, Imam Malik memakruhkan orang-orang yang sholat sambil memegang mushaf, ya, untuk membaca yang panjang-panjang begitu. Itu dimakruhkan oleh Imam Malik. Karena beliau membolehkan memegang mushaf apabila memang tidak bisa menghafal sama sekali dan harus membacanya. Sementara kalau tidak ada hajat untuk membacanya, maka kembali kepada keumuman ayat, yaitu faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang mudah bagimu, bukan bacalah yang kamu bisa baca walaupun dengan mushaf, tidak. Nah, maka beliau memakruhkan orang yang sholat malam dengan memegang mushaf begitu, dengan harapan dia bisa membaca panjang begitu dengan, nah tentunya dia akan melakukan gerakan-gerakan di luar sholat, membolak-balik mushaf dan lain sebagainya. Nah, dan itu juga bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala faqra'u ma tayassara minhu, dan perintah Nabi untuk memajukan orang yang paling banyak hafalannya. Karena kalau Allah boleh memegang mushaf, maka tidak perlu yang paling banyak hafalannya. Ya, tentunya yang paling bisa membaca, yang paling bagus suaranya mungkin lebih diutamakan daripada orang yang banyak hafalannya. Nah, demikian wallahu a'lam bisawab. Maka dari tinjauan-tinjauan ini, wallahu alam, kita merojihkan pendapat yang mengatakan bahwa salat malam itu tidak dibatasi 11 rakaat. Wallahu alam. Tanpa menafikan ya pendapat yang membatasinya 11 rakaat. Silakan lakukan menurut apa yang kita anggap rojih. Yang kita anggap kuat. Wallahu alam bisawab. Tapi yang terpenting adalah kita mengerjakannya. Kita berpendapat boleh lebih dari 11, enggak boleh lagi lebih dari 11, tapi kalau kita tidak mengerjakannya sama saja, sama bohongnya. Para jemaah yang muliakan Allah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tapi ya satu catatan di sini yang ingin kita sampaikan adalah jangan saling membid'ahkan, apalagi ini menjelang bulan Ramadan, ya. Ya, sebagian orang kadang-kadang terlalu ekstrim pandangan fikihnya. Ya terlalu fanatik ya terhadap pendapat orang yang diidolainya mungkin, sehingga menyesatkan ataupun membid'ahkan orang-orang yang berpandangan lain dengannya dalam bab ini ya, di dalam bab sholat malam ini. Sementara ini adalah suatu pendapat yang mu'tabar di kalangan para ulama, yaitu yang mengerjakannya lebih dari 11. Ya, itu pendapat yang mu'tabar, bahkan itu yang diamalkan oleh para imam yang 4. Mereka mengerjakannya lebih dari 11 rakaat. Ya, seperti riwayat-riwayat yang telah sampai kepada kita dan juga para salaf, mayoritas dari mereka berpendapat tidak dibatasi 11 rakaat. Ya, wallahu alam. Jadi, hentikanlah saling memvonis, saling membid'ahkan, saling menyesatkan, bahkan saling menghajar, saling memboikot, ya menyindir ataupun menjelek-jelekkan orang-orang yang mengerjakan ya lebih dari 11 rakaat, atau demikian juga sebaliknya. Tapi bagi yang ingin mengerjakannya lebih dari 11 rakaat, hendaknya memperhatikan tumakninah salatnya. Jangan salat patuh ayam, itu percuma ya. Karena tumakninah ini merupakan salah satu rukun salat yang mesti kita kerjakan. Ya, kita lihat ada orang yang salat tarawih dalam waktu 7 menit 23 rakaat seperti orang senam, kita katakan seperti kita kata patuk ayam begitu. Nah, itu adalah suatu tindakan yang sangat-sangat salah, dan itu melecehkan sebenarnya ibadah ini, agama ini ya. Tidak selayaknya dilakukan seperti itu, karena kita sholat itu menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah yang diperintahkan kita datang dengan khusyuk, khudu', tunduk. Ya, datang solat aja kita diperintahkan untuk sakinah, untuk tenang, apalagi solatnya. Datang solat aja kita diperintahkan untuk sakinah dan waqar. Itu datang solat, gak boleh terburu-buru, apalagi solatnya. Ya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk khusyuk di dalam solat. Ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu adalah sifat orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Nah, bagi yang mengerjakannya lebih dari 11 rakaat, ya perhatikan ya adab-adab ataupun rukun-rukun solat. Ya, jangan mengerjakannya dengan patok ayam. Ya, jadi di sini dapat kita simpulkan ya, seperti yang diuraikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa yang terutama dari solat malam itu adalah ya lamanya ataupun panjangnya. Ya, semakin panjang kita kerjakan maka semakin baik. Ya, tentunya di sini ya kepanjang di sini ya kita katakan panjang berdirinya itu semakin baik. Maka kalau kita bisa lama berdiri itu lebih baik. Ya, ya afdalus salati tulul kunut, kata Nabi. Ya, seutama-utama salat adalah yang tulul kunut, yang panjang berdirinya. Maka kalau ditanya mana yang lebih afdal, memperbanyak rakaat atau memperpanjang rakaat, maka jawabnya adalah yang memperpanjang rakaat dengan bacaannya. Itu yang lebih utama. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu yang paling utama. Kita memperpanjang bacaan. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat dahulu memilih orang-orang yang banyak hafalannya untuk menjadi imam salat. Ya, Imam Umar menunjuk ya Ubay bin Ka'ab dan beberapa sahabat lainnya untuk menjadi imam salat karena ya bacaan mereka yang hafalan mereka yang banyak ya dari Al-Qur'an. Nah, jadi itu yang paling utama, yaitu yang panjang bacaannya. Ya, dan juga ya kalau dia tidak bisa panjang bacaannya, dia boleh ya memperbanyak rakaatnya. Nah, dalam hal ini tentunya apabila seorang yang sudah mengerjakan salat ya 11 rakaat ataupun di awal malam, dia boleh menyambungnya di akhir malam, ya. Ya, karena semakin lama, semakin panjang salat malam ini kita lakukan, maka semakin baik. Ya, maka semakin baik. Nabi mengerjakan salat malam sampai sepertiga malam, sepertiga malam. Itu di waktu-waktu yang biasa di luar Ramadan. Adapun di dalam Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya lebih dari itu. Terutama di 10 terakhir ya Ramadan, dan terutama lagi di malam-malam ganjil. Bahkan beliau hampir salat sepanjang malam. Ya, itu di malam ke-27 Nabi mengerjakannya hampir sepanjang malam. Ya, tentunya itu sekali dalam setahun, enggak mengapa. Kalau tiap malam kita mengerjakannya hampir sepanjang malam, tentunya kita tidak sanggup untuk melakukannya. Tapi ada momen khusus untuk mengejar Lailatul Qadar, maka Nabi pun mengerjakannya hampir sepanjang malam. Ya, hampir sepanjang malam. Hingga para sahabat yang meriwayatkan hadis mengatakan, hingga kami khawatir terlewat waktu falah, yaitu waktu sahur. Karena panjangnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita katakan sebagian orang ngotot untuk mengerjakannya 11 rakaat. Karena berpendapat itulah yang sunnah, selainnya adalah bid'ah. Tapi apa yang mereka lakukan 11 rakaat, mereka tuntaskan dalam waktu 20 menit selesai. Lalu apa artinya 20 menit kita mengerjakan salat 11 rakaat? Ya. Nah, tentunya pengaruhnya terhadap jiwa itu kurang. Maka salat malam ini semakin panjang maka semakin baik dia. Itulah sebaik-baik salat malam, yaitu yang panjang berdirinya, yang lama mengerjakannya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan bilangan rakaat salat malam. Nah, berikutnya nanti kita akan membahas tentang adab-adab salat malam ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah, dan sedikit kita akan bicara tentang salat tarawih yang sebentar lagi mungkin kita akan menyambut bulan datangnya bulan Ramadan. Wallahu alam bisawab. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, syukur. Barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari kaifiat salat malam atau tahajud yang mudah-mudahan kita bisa terus atau mendawamkan untuk melaksanakannya. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar di manapun Anda berada yang ingin bersoal jawab di layanan yang telepon, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk layanan pesan singkat juga Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami angkat terlebih dahulu di layanan lain telepon. Silakan, mungkin sudah ada yang masuk. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ummu Hisham di Pangandaran.
Ummu Hisham di Pangandaran, silakan.
Ya, Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
Saya ingin bertanya, maaf pertanyaan saya tidak sesuai dengan topik hari ini.
Silakan.
Ustaz, di tempat kami tidak pernah ada kajian sunnah. Dan selama ini kami mencari pengajian di melalui televisi Roja. Dan baru-baru ini ada poster info kajian yang mengajak untuk ikut kajian sunnah, dan mereka menamakan mereka kelompok salafi gitu. Saat mengirimkan poster itu, kami baca ustadznya dari mana gitu kan. Kemudian saya browsing, saya tanya-tanya apakah ini sesuai sunnahkah pengajiannya, karena saya takut ya akan ada subhat atau entah tidak sesuai dengan yang kami pernah dengar. Kemudian apakah kami hari ini pengajiannya sebulan sekali, dan hari ini akan ada lagi pengajiannya yang kedua. Apakah kami ikutin untuk kajian sunnah ini atau tidak? Karena dalam poster itu saya lihat ada sponsor dari radio yang saya tidak pernah kenal, apakah ini sunnah atau tidak.
Mungkin lebih di itu kan ya, ciri-ciri pengajian yang sesuai dengan sunnah atau seperti itu. Ya, sudah tidak ya. Ya, mungkin seperti itu ya pertanyaannya Ibu.
Iya, begitu Ustaz.
Bu Syam di Pangandaran.
Ya, maafkan Ustaz, saya lihat ya. Sebentar. Ya.
Kenapa?
Saya lihat ini dari sponsor radio yang melarang adanya TV di rumah.
Ya, mungkin
cukup ya.
Cukup ya.
Demikian. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah-masalah seperti ini mungkin perlu dikonsultasikan secara
langsung, ya.
Langsung ataupun pribadi ya, berkaitan dengan kondisi di beberapa tempat ya. Karena kita juga kurang mengetahui kondisi pastinya di sana bagaimana ya, dan apa yang sedang berlaku di sana kita juga kurang bisa menangkap secara jelas di sini ya, karena semuanya masih isyarat ya.
Iya, betul.
Jadi perlu dikonsultasikan lebih lebih tertutup dan pribadi lagi ya, supaya bisa dipahami dengan benar dan tidak disalahartikan dan tidak diselewengkan begitu ya. Apa yang akan kita sampaikan. Wallahu a'lam bisawab.
Iya.
Mungkin mudah-mudahan satu poin ya di sini ya, yaitu kehati-hatian itu penting.
Betul.
Ya, itu poin yang kita sorot di sini, yaitu kehati-hatian itu penting. Ya, bertanya sebelum melangkah itu adalah salah satu bentuk kewaspadaan kita di dalam agama. Ya, ini mengamalkan perkataan dari para salaf. Ya, perkataan ini disebutkan kepada Anas, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Malik bin Anas, Abdullah bin Umar dan lain-lain, yaitu inna hadzal ilma din fanduru ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Ya, sungguhnya agama ilmu ini adalah agama, maka hendaklah setiap orang dari kamu memperhatikan dari mana dia mengambil ilmu agamanya. Ya, itu satu poin yang penting di sini untuk kita sampaikan. Adapun masalah yang sebenarnya, nah ini perlu dikonsultasikan secara pribadi, mungkin di saluran yang lain ya.
Wallahu a'lam. Ya, dan poin bagus juga saya kehati-hatian dari Ibu ini, dan mungkin nanti bisa secara pribadi untuk menghubungi salah satu yang Ibu percaya ya agamanya untuk ditanyakan. Baik, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan di liran pesan singkat. Ada pertanyaan Ibu Sinta di Madura. Ya Ustaz, adakah zikir sholat tahajud Ustaz, setelah sholat tahajud?
Ya, zikir secara khusus tentunya tidak ada ya. Ada bacaan-bacaan yang diajarkan setelah kita mengerjakan sholat witir. Ya, cuma itu tidak digolongkan sebagai zikir sudah sholat ya. Itu bacaan sudah kita mengerjakan sholat witir. Subuhun kudusun malaikatu warruh. Ya, kira-kira demikian. Nah, itu bukan zikir namanya, yaitu bacaan sudah menutup sholat sholat malam ataupun sholat witir. Ya, adapun zikir pengertinya seperti sholat wajib itu tidak ada secara khusus. Tapi bukan berarti tidak boleh kita berzikir setelah sholat malam ya. Silakan kita berzikir, silakan kita berdoa, karena itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan permintaan kita. Allah turun ke langit dunia. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Doa ada dua. Ada doa ibadah namanya, dan ada doa masalah. Dan dua-duanya dipandang sebagai doa. Ya, doa ibadah maupun doa masalah. Ya, doa masalah kita tahu, yaitu suatu yang kita minta kepada Allah. Ya, kita minta kemaslahatan dunia ini, itu adalah doa masalah. Nah, doa ibadah, termasuk zikir di dalamnya adalah doa ibadah. Nabi mengatakan afdalud du'a alhamdulillah, seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu digolongkan Nabi sebagai doa. Nah, maka kalau kita selepas sholat malam, kita habiskan waktu untuk doa, habis doa masih ada waktu kita lanjutkan dengan zikir, itu silakan. Ini zikir mutlak, masuk dalam kategori zikir mutlak. Ya, tidak ada zikir khusus berkaitan dengan sholat malam setelah mengerjakannya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, sama seperti sholat-sholat sunnah lainnya. Tidak ada zikir-zikir khusus setelah mengerjakannya. Kecuali sholat fardu yang diajarkan Nabi beberapa lafal diantaranya. Ya, misalnya setelahnya mengucapkan astagfirullah. Ya, kemudian kita membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, tabarokta ya dzal jalali wal ikram, dan lain-lain sebagainya dari doa-doa yang kita baca selepas sholat yang diajarkan Nabi SAW. Tapi untuk sholat-sholat sunnah tidak ada dikir-dikir khusus setelahnya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik. Ya, syukur untuk atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Sinta yang berada di Madura. Dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Rina yang berada di Jogja. Ya Ustaz, kapan waktu mustajab ketika berdoa saat sholat malam? Apakah lebih baik kita banyak berdoa ketika sujud atau setelah sholat Ustaz? Dan bolehkah kita menangis saat sholat?
Ya, yang terbaik tentunya di sepertiga akhir malam waktu sahur ya. Dan yang terbaik lagi adalah pada saat kita dalam kondisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu pada saat kita sujud. Ya, sujud yaitu semua sujud ya, mulai dari sujud yang pertama sampai sujud yang terakhir. Ya, kita membaca ataupun kita berdoa pada waktu tersebut ya. Nah, ini lebih dekat kepada istijabah doa, pengabulan doa. Wallahu a'lam bisawab ya. Dan menangis dalam salat boleh ya. Ya, dibolehkan. Bahkan dianjurkan ya, kita membaca salat apa membaca Quran, membaca di dalam salat terutama ayat-ayat yang bercerita tentang neraka yang membuat kita menangis ya, berbicara tentang surga yang membuat kita berharap, hingga muncul khauf dan roja itu di dalam salat ya. Maka dianjurkan ketika salat malam kita melewati ayat-ayat azab, kita berlindung kepada Allah, dan ketika melewati ayat-ayat rahmah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dianjurkan di dalam salat malam, tidak di dalam salat-salat yang lain, misalnya salat fardu ya. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya, yaitu Rina yang berada di Jogja. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon, silakan di 0218236543. Nah, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, di mana?
Dari Ummu Anisa di Bekasi.
Ummu Anisa di Bekasi, silakan.
Ustaz, saya mau tanya, untuk wanita sholat tarawih lebih utama dikerjakan di masjid apa di rumah? Dan berapa rakaat sholat tarawih yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat atau 23 rakaat?
Iya, pertanyaan yang sama ya, beberapa pertanyaan yang masuk di kolom pesan singkat, Ustaz.
Iya. Ya, wanita terbaik adalah mengerjakannya di masjid berjamaah bersama kaum muslimin untuk sholat tarawih, ya. Ya, karena ada syiar di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan di dalam hadis ya, man sallama al-imami hatta yansarif, ya. Kutiba lahu sholatu lailah, ya. Kutiba lahu ya sholatu lailah. Barang siapa yang mengerjakan sholat bersama imam, maka akan dituliskan baginya sholat semalam suntuk, ya. Sholat satu malam penuh. Nah, itu orang yang mengerjakan sholat tarawih ataupun sholat sholat tarawih, ya, sholat malam pada bulan Ramadan atau qiyam Ramadan, ya, pada bulan Ramadan bersama imam, ya, maka ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk sampai selesai, ya, hatta yansarif, ya, kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya sholat, ya, pahala sholat semalam suntuk, pahalanya, ya, pahala sholat semalam suntuk. Nah, maka dianjurkan ada wanita juga untuk mengerjakannya di masjid. Bahkan pada masa Umar, Umar itu membuat dua imam, ya, Umar mengangkat dua imam, satu imam untuk kaum laki-laki dan satu lagi imam untuk kaum wanita, khusus untuk kaum wanita. Jadi pada masa Umar, sholat tarawih laki-laki dan perempuan dipisah. Ya, ada imam khusus untuk kaum wanita, ada imam khusus untuk kaum pria. Ya, nah ini menunjukkan bahwa wanita juga dianjurkan untuk mengerjakannya berjamaah untuk sholat ini. Karena ada syiar di sini. Ya, syiar Ramadan, malam Ramadan dihidupkan dengan ibadah. Dan juga kalau kita mengerjakannya di rumah mungkin tidak semangat dan tidak sepanjang kita mengerjakannya di masjid bersama imam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka wanita dianjurkan juga untuk datang ke masjid mengerjakan sholat tarawih berjamaah ini bersama kaum muslimin. Seperti halnya sholat Idul Fitri. Ya, dia dianjurkan untuk keluar mengerjakan sholat Idul Fitri bersama kaum muslimin. Memang sholat wajib, sholat-sholat yang lainnya silakan dia kerjakan di rumah, lebih utama di rumah. Tapi ada sholat-sholat yang dia tidak bisa kerjakan di rumah, dianjurkan untuk dikerjakan di masjid, ya, bersama kaum muslimin. Maka dari itu, apabila khususnya sepertiga akhir Ramadan, 10 sampai 30 Ramadan, itu Nabi aiqadha ahlahu, ya. Beliau membangunkan keluarga beliau, wasyadda mi'zarahu wa ahya lailahu. Beliau membangunkan keluarga, mengencangkan ikat sarung dan menghidupkan malamnya dengan salat. Beliau mengajak keluarga beliau untuk salat, anak dan istri beliau untuk salat. Ya, jadi ini menunjukkan semua, nanti akan kita jelaskan lebih rinci lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, bahwa wanita juga dianjurkan untuk mengerjakan salat tarawih ini berjamaah di masjid. Itu yang lebih bagus bagi mereka, ya, ketimbang salat di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Karena di sini ada pengecualian. Ya, dari sholat fardu, sebagaimana juga sholat Idul Fitri, ya, dia tidak boleh mengerjakannya di rumah, ya, walaupun kita katakan sholat Idul Fitri itu wajib, ya, kita katakan wajib misalnya, atau ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, ya, tetap mengerjakannya di lapangan lebih utama daripada mereka mengerjakannya di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan yang kedua, kalau ditanyakan Nabi mengerjakan berapa rakaat, tadi kita sudah jelaskan bahwa Nabi mengerjakannya 11 rakaat. Ya, dan kadang-kadang beliau mengerjakannya 13 rakaat, ya. Nah, ini tentunya melihat dari panjangnya salat bacaan Nabi di dalam salat. Ya, panjangnya bacaan Nabi di dalam salat. Ya, masalahnya adalah kita membahas tentang masalah salat malam secara umum, bolehkah dikerjakan lebih dari 11? Nah, ini yang masalah yang kita angkat dan kita bahas tadi. Bahwa mayoritas ulama membolehkan mengerjakannya lebih dari 11 rakaat. Walaupun tadi sudah kita kasih catatan, mengerjakannya dengan bacaan yang panjang, ya, itu lebih utama daripada mengerjakannya dengan memperbanyak rakaat. Ya. Nah, mengerjakannya dengan bacaan yang panjang itu lebih utama. Tapi bukan berarti lebih dari itu dilarang, karena tidak ada juga sampai hari ini hadis yang berisi qaul Nabi melarang lebih dari 11, enggak ada. Bahkan zahirnya ya beliau membolehkan lebih dari 11. Zahirnya dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu salatul laili masna masna. Nah, wa idza khasitumus subuh falyutir bi raka'ah. Jika kamu khawatir datang waktu subuh maka tutuplah dengan satu rakaat. Ya wallahu alam bisawab. Ya demikian. Mengenai masalah sholat malam, mungkin sholat tarawih ya, itu mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah demikian saja mungkin ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.